Så til Jesajas kapitel 40. Det første vi kigger på er lidt intro om Jesajas. Der er mange der kalder ham prinsen af det gamle testamentes profeter, eller den messianske profet. Og det er primært fordi han beskriver Messias så meget og så godt som han gør. Det mest kendte er formentlig Jesajas kapitel 53, hvor han beskriver Jesus på korset. Det blev ofte kaldt, eller Jesajas bog blev ofte kaldt det femte evangelium, ganske simpelthen fordi det beskriver Jesu liv og død stort set lige så godt som de fire evangelier vi har i det nye testament. Noget af det allervigtigste omkring den her bog er hvordan den beviser at Guds ord er Guds ord. Der er ikke nogen tvivl om at hvis du læser for eksempel kapitel 53 eller kapitel 40, som vi vil se i dag, det eneste, eller den eneste, der nogensinde kunne forudse de ting 700 år før det skete, er Gud. Ganske simpelt. Det er det bedste trosforsvar, vi overhovedet finder, det er Bibelens egne profetier. Så Jesajas bog er derfor en absolut hjørnesten i vores tro. Jesajas navn betyder, Jahve er frelse, eller Jahves frelse, hvilket afspejler temaet i hele bogen. Hvilket synes jeg er, frelse er for Herren. Frelse er ikke noget, vi selv kan tjene. Det er ikke noget, vi selv kan gøre os fortjent til. Det er udelukkende en gave fra Gud. Ordet frelse fremkommer 27 gange alene i de her 66 kapitler i Jesajas bog. Til sammenligning fremkommer ordet 7 gange i alle de andre profeter tilsammen. Så der er ikke nogen tvivl om, at Jesajas budskab er frelse. Jesajas selv blev kaldet til at profetere i Jesajas kapitel 6, vers 1, da kong Uzia døde, hvilket var 740 f.Kr. Den sidste, vi læser om ham, sker 680 f.Kr. Så hans tjeneste er dermed minimum 60 år, hvilket er en af de absolut længste tjenester for en profet, vi kender til. Der er et par jødiske traditioner om ham, som man ikke har bekræftet 100%, men den ene er, at han var royal slægt, i det hans far Amos var bror til kong Amasja, og Esaias' farfar var dermed konge. Skal lige siges, at hans far Amos er ikke profeten, det er en anden Amos. En anden tradition siger, at han blev dræbt ved at blive savet over på midten af den onde kong Manasse. Hebræerne kapitel 11, vers 37 refererer til det her. Måske det refererer til profeter, der bliver savet over på midten. Så det er muligt i Jesajas. Noget af det, der er vigtigst at håndtere, når man snakker med Jesajas bog, er den tvivl, der er om hans forfatterskab, som selvfølgelig er primært ikke troende, der så den her tvivl. Der er en opdeling i Jesajas bog mellem de første 39 kapitler og de sidste 27 kapitler. De første 39 handler primært om dom og straf over synd og om Guds lov. De sidste 27 handler primært om håb og tilgivelse af synd. Og jeg håber, der er noget, der ringer en lille klokke hos jer. Hvor mange bøger er der i Gamle Testament? 39. Og hvor mange er der i det nye testament?
27.
Så opdelingen i Jesajas bog er præcis den samme som den vi har i Bibelen. Med kapitler og bøger selvfølgelig. Der er også en kæmpe forskel i hans skrivestil. Der er meget, meget stor forskel på måden han skriver på i de første 39 kapitler og de sidste 27. Kapitlerne er selvfølgelig lavet af mennesker, de er ikke Guds inspirerede. De er ikke med i originalteksten. Men det er stadig en sjov inddeling der. Og det er sjovt nok den anden halvdel, som taler rigtig, rigtig meget om Messias, om Jesus. Det er sjovt nok den halvdel, der bliver kritiseret og bliver sagt, at den ikke er af Jesajas. For eksempel kapitel 63 bliver kritiseret. Der er mange, kan man sige, svar på det her. Der er mange måder at forsvare det på. Den ene er i Johannes evangelie. Prøv at slå op i kapitel 12. I kapitel 12, vers 37, læser vi, skønt han havde gjort så mange tegn for øjnene af dem, det er selvfølgelig Jesus, troede de ikke på ham, for at det ord profeten Esajas skulle gå i opfyldelse. Herre, hvem troede på det, de hørte af os? For hvem blev Herrens arm åbenbaret? Det er Esajas 53. Derfor kunne de ikke tro, for Esajas har også sagt, han har blindet deres øjne og forhærdet deres hjerte, for at de ikke skal se med øjnene og fatte med hjertet og vende om, så jeg må helbrede dem. Det er Esajas kapitel 6. Det vil sige, Johannes selv, inspireret af Gud, har både første halvdel og anden halvdel af Esajas' bog. Og begge to, siger han, er skrevet i Esajas. Det kan du selvfølgelig stadig så tvivl omkring, hvis du ikke tror på, at Bibelen er Guds ord, det er klart. Men et andet godt argument er dødehavsrullerne, som blev skrevet ca. 100 år før Kristus, har hele Esajas bog, og der er ingen tegn på opdeling overhovedet. Der er ingen grund til at tro, at den ene er skrevet i en Esajas, og den anden halvdel er skrevet i en anden Esajas. Det hele er samlet under Esajas. Sjovt nok. Der kan findes mange flere svar på det her, og der er også mange flere svar. Som med alting, der bliver sået tvivl om i Bibelen, er der selvfølgelig masser af svar på det. Det hele, alt det her, det bunder i folk, som ikke tror på det overnaturlige. Folk, som ikke tror på Gud. Folk, som ikke tror på profeti, og på, at de her ting kunne være skrevet om Jesus så beskrivende, så lang tid i forvejen. Og derfor er det absolut ingen grund til for os at hænge os i det. Lidt måske, men ikke meget. Det er selvfølgelig rart at have et svar. Ligesom når folk kritiserer Daniels bog, eller Mosebøgerne, eller alle de andre bøger i Bibelen, som nu er blevet kritiseret meget. Men for os handler det om, at det er Guds ord, og det er Gud, der har skrevet det hele. Vi tror på Bibelen, og det er sådan set nok for os. Nå, lad os starte med dagens tekst. De første 11 vers i kapitel 40 er Guds budskab til jøderne og Guds budskab til os. Lad os starte med de første to vers. Trøst mit folk, trøst det, siger jeres Gud. Tal til Jerusalems hjerte, råb til hende, at hendes hoveri er til ende, at hendes skyld er betalt, for af Herrens hånd har hun fået dobbelt straf for alle sine synder. Gud taler her gennem Esajas for at trøste sit folk. Der er to, kan man sige, fangenskab for jøderne i det gamle testamente. Det første er de lige kommet ud af på det her tidspunkt. I 734 før Kristus indtog det assyriske imperium den nordlige del af Israel. Og i 721 tog det så stort til resten, undtagen Jerusalem. Så hele Israel er stort set taget til fange af Assyrien. I 701 før Kristus er Jerusalem under belejring og står til at falde. Den assyriske her er så stor, at der er ikke nogen chance. Og som historien kender I sikkert, den er fra 2. Krønikebog, kapitel 32, den er også beskrevet i Jesaja 36-37. En engel kommer ned fra himlen og slår 185.000 assyriske soldater ihjel, og jøderne vinder. Så jøderne er blevet befriet fra det her fangenskab, og Esajas blev nu opfordret til at trøste folket. En anden ting, det her kan referere til, er det andet store fangenskab i Babylon, som startede i 605, da Nebukadnesar angreb Israel første gang. Han angreb igen i 597 og 586. Det her fangenskab, det varede i 70 år. Og det er ifølge, kan man sige, loven om sabbatår fra 3. Mosebog kapitel 25. Gud satte den her lov op om, at hver syvende år skulle jorden have hvile, skulle landet have hvile. Man skulle ikke så noget, man skulle ikke høste noget, der skulle bare være hvile. Ligesom at jøderne skulle hvile hver syvende dag i ugen. Problemet med det her var bare, at jøderne ikke overholdt det i omkring 490 år i træk. 490 år uden sabbatår ved 7 år, det giver 70 års sabbat, som ikke er blevet overholdt. Og jøderne ville derfor gå i fangenskab i 70 år. Så Så selvom det er Nebukadnezar fra Babylon, som angriber, så er det under Guds kontrol hele vejen igennem. Og det er ham, der så at sige straffer sit folk for deres ulydighed. Det her er skrevet, kapitel 40 frem er skrevet omkring år 700. Det vil sige, det er efter det assyriske imperium, men det er før det babyloniske imperium. Det her i kapitel 39 har Esajas netop profeteret om fangenskabet i Babylon. Og han taler nu, som om det allerede er overstået. Gud har fortalt ham, at jøderne vil blive fri igen efter 70 år, og det tror han på. Han stoler på det 100%, fordi det er Gud, der har sagt det. Så når han siger det her, så siger han det med 100% sikkerhed på, at de vil blive sat fri. Han tvivler ikke det mindste. Og kan derfor trøste Jerusalem og folket. Den dobbelte straf, som vi ser til sidst i kapitel 2, vers 2, undskyld, er sådan set en lidt underlig oversættelse. Og den er også meget svær at oversætte. Det betyder bogstaveligt talt at folde noget på midten, eller folde noget dobbelt. Det betyder ordet i sig selv. Hvis du fx tager et stykke papir og folder på midten, så ligger papiret dobbelt. Og ikke nok med det, oversiden passer præcis til undersiden. Ligesom at de 70 år, der ikke var sabbat, passer præcis til de 70 år, de var i fangenskab. Når Gud han straffer, når der er konsekvenser for synd, så giver han ikke dobbelt straf. Han straffer det, der skal til. Det er ikke sådan, at han sidder oppe i himlen og peger fingre og siger, haha, nu kan jeg gøre, hvad jeg vil, fordi du har syndet. Gud han straffer kun det, der skal til. Ligesom med Jesus, da han gik på korset. Jesus tog den fulde straf for os. Han tog hverken mere eller mindre. Det er ikke sådan, at vi skal være bange for, at Gud han straffer lidt ekstra senere. Og han siger, at det gælder ikke, fordi Jesus tog kun noget af det. Det er heller ikke sådan, at Gud var ekstra hård ved Jesus. Det er jo svært med al vores synd. Det er svært at være ekstra hård over for alt det. Gud han straffer nøjagtigt det, der skal til. Det her taler også om en fremtidig ting. Det taler også om trængselstiden, som jøderne vil gå igennem, beskrevet i Åbenbaringen kapitel 6-18. Og det taler om den trøst, Gud han vil give sit folk efter det, når Jesus kommer tilbage i Åbenbaringen kapitel 19. Så vi har hele vejen igennem det her kapitel, der allerede starter i vers 1 og 2, vil langt det meste af kapitlet tale både til jøderne nu, og til jøderne i fremtiden, til når Jesus vender tilbage. Lad os tage den næste tre vers. Der er en, der råber, ban Herrens vej i ørkenen, jævn en vej for Gud i det øde land. Hver dal skal hæves, hvert bjerg og hver høj skal sænkes. Klippeland skal blive til slette og bakkeland til dal. Herrens herlighed skal åbenbares, og alle mennesker skal se den. Herren selv har talt. Der var en tradition i antikken omkring Jesu tid, for at når de royale, de skulle rejse langt, så sendte de grupper af mennesker ud i forvejen for ligesom at jævne vejene. For når de royale kom kørende i deres smukke vogne, så skulle der ikke være nogen bump på vejen. Der skulle helst ikke være noget, der forstyrrede dem i deres tur. Så man sendte grupper ud for at jævne vejene. Det er det her billede, Esajas bruger til at pege frem mod Johannes Døberen. Lige akkurat det her vers 3 er citeret i alle fire udgaver af evangeliet, talende om Johannes Døberen. Matthæus kapitel 21, vers 32 fortæller, at Johannes Døberen lærte folk vejen til retfærdighed. Hvem er, eller hvad er, vores retfærdighed? Jesus, lige præcis. Johannes Døberen var på jorden for at forberede vejen til Jesus. Og vejen til Jesus er gjort lige og jævn gennem anger og omvendelse. Og det var lige akkurat det, Johannes Døberen prædikede. Han prædiker omvendelse, for at folk kan åbne deres hjerter til Jesus. For frelseren. I Malakias 3:23 er det profeteret, at Elias skal vende tilbage før Messias. Og det igen har en så at sige dobbelt betydning. Først og fremmest er det Johannes Døberen, som prædikede i Elias' ånd, så at sige. Han prædikede før Messias skulle komme. Og han prædikede omvendelse, ligesom Elias gjorde det i sin tid. Elias døde aldrig. Vi ser i 2. Kongebog kapitel 2, at han bliver taget til himlen i en ildvogn. Og det vil derfor fysisk være muligt for ham at vende tilbage, i det han sjovt nok aldrig er død. Og vi vil se ham igen i trængselstiden, da han er beskrevet som en af de to vidner i Åbenbaringen kapitel 11. På Elias' tid var der ekstrem afgudsdyrkelse i Israel. Og på Johannes Døberens tid var der ekstrem religiøsitet. Vi læser ofte om farisæerne og sadukæerne i evangeliet. Og det der er så interessant, det er, at begge de ting er ekstreme nu i dag i vores verden. Og det fortæller mig meget, meget klart, at Jesus snart vender tilbage. Og det fortæller mig også meget, meget klart, at vi er nødt til at prædike omvendelse. Ligesom Elias gjorde det, og ligesom Johannes Døberen gjorde det. Og ligesom Jesus gjorde det. Det nytter ikke noget at bare prædike løfter på Bibelen. Fordi hvis du ikke ved noget om synd, hvis du ikke ved noget om helvede, så er der ikke noget at blive frelst fra. Hvorfor skal jeg bruge Jesus? Hvorfor skal jeg bruge en frelser, hvis jeg ikke tror på, at der findes et helvede? Så kan det godt være, at Bibelen har en masse løfter, og det ser alt sammen godt ud, men verden har også en masse løfter. Dem kan jeg lige så godt tage, hvis jeg ikke, hvis der ikke er noget helvede alligevel. Jeg tror på, at vi ligesom Johannes og Elias og Jesus, og så mange andre igennem hele Bibelen, er nødt til at prædike synd og helvede og andre negative ting, selvom det ikke er særlig sjovt at høre på. Det er vores opgave at så at sige bane vejen i hjertet på folk til Jesus. Vejen af anger og omvendelse. I vers 4 ser vi, at hver dal skal hæves, hver bjerg og hver høj skal sænkes. Jeg tror på det, at jeg taler om to ting. Slå op i Jakob kapitel 4. Der er et gennemgående princip i Bibelen, som siger, at de solte, de hårdmodige, bliver bragt til fald, mens de ydmyge bliver ophøjet og velsignet. I Jakobs brev kapitel 4, vers 6 står der, derfor hedder det, Gud står de hårdmodige imod, de ydmyge viser han noget. Og jeg tror på, at det her er en af de vigtigste ting i Bibelen. Der er selvfølgelig frelse og alle mulige andre ting, men jeg tror på, at det er et meget, meget vigtigt princip. Især fordi det er gentaget to gange i ordsprogene. Det er gentaget i 1. Peter kapitel 5, vers 5. Det er gentaget i Matthæus kapitel 23, vers 12. Ikke de præcise ord, men bare sagt på en anden måde. Det er ikke engang sådan, at det er forskellige ting under samme emne. Det er præcis det samme, at de stolte og hårdmodige bliver bragt til fald. Og de ydmyge bliver velsignet. Det kommer vi tilbage til senere. En anden ting, jeg tror på, det jeg taler om, det er Guds arbejde i vores hjerter. Den her vej til Jesus, den her vej af omvendelse, er meget, meget forskellig. Nogle gange er det en dal, der skal hæves, nogle gange skal fyldes op, så det kan blive en lige vej. Andre gange så er det et bjerg eller en høj, der skal væltes, skal fjernes. Der er mange forskellige ting i vores hjerter, der skal ændres, for at vi kan tage imod Jesus. Og Gud, han kan gøre det hele. Han kan både hæve dalene, og han kan fjerne bjergene. Jesus' sande herlighed, som vi ser det i kapitel 5, Herrens herlighed skal åbenbares. Den bliver åbenbart, når han vender tilbage. blandt andet beskrevet i åbenbaring kapitel 1, vers 7. Står til sidst, Herren selv har talt. Det her løfte, som Gud giver til sit folk, det afhænger ikke af hvad som helst. Det afhænger ikke af, hvad vi læser i en avis, eller alt muligt andet. Det afhænger af Gud og hans ord. For det er ham, der har talt. Det afhænger af hans evne til at holde sin løfte. Vers 6. Der var en, der sagde, råb. Og jeg svarede, hvad skal jeg råbe? Alle mennesker er som græs. Al deres herlighed som markens blomster. Græsset tør ind, blomsterne visner, når Herrens ånde blæser over dem. Ja, folket er græs. Græsset tør ind, blomsterne visner, men hvor Guds ord forbliver til evig tid. Der er to ting, der bliver sagt til Esajas i de her vers. Råb dit budskab, og mennesker forgår, mens Guds ord består. Som vi alle sammen ved, Romerne 3:23, alle har syndet og mistet herligheden for Gud. Alle vil forgå. Der er ikke noget menneske, der lever evigt. Vi ser i det gamle testamente, der er nogle mennesker, der lever meget, meget længe. Men et faktum er, at alle dør på et eller andet tidspunkt. Eneste, der består til evig tid, er Guds ord. Og den eneste måde, vi kan bestå til evig tid, den eneste måde, vi kan have evigt liv på, er ved at holde fast i Guds ord. Og Jesus, selvfølgelig. Jeg tror på, at Guds intention ved det her er at beskrive mennesker ligesom græs. Det er forbigående. Vi er forbigående. Men Guds ord er evigt. Og han skriver det for, at vi kan holde blikket mod hans ord, som er evigt. Der er ikke nogen grund til at fokusere på det forbigående, for alt det, der forsvinder alligevel. Ikke så meget mennesker, men også med billedet med græs. Der er ikke nogen grund til at fokusere på de ting i vores liv, som alligevel bare vil brænde op på et eller andet tidspunkt. I stedet for bare vil fokusere på ham og hans ord. Alle de ting, der er evige og som altid vil bestå. Den anden ting er at råbe. Råbe budskab. Og jeg tror på, at det er vores opgave at råbe evangeliet. Ikke nødvendigvis, at vi skal stå og råbe op i hovederne på folk, men jeg tror, det bærer betydningen af nødvendighed. At det er ikke bare noget, vi skal holde for os selv. Det skal ud. Det skal deles. Og helst råbes, hvis det kan. Igen så fat i Guds ord, hvordan det forbliver til evig tid. Det består. Og der er ikke nogen tvivl om det. Det er ikke sådan, at Gud har sagt, det kan være. Måske så er I heldige, at hvis I holder fast i mit ord, så består det. Der er ikke nogen tvivl, han gentager det igen og igen og igen. Lige så sikkert som at solen går op og ned, som at årstiden skifter, for alle de ting vi ved med sikkerhed om, de sker bare i vores liv. Lige så sikkert er det, at Guds ord består. Lige så sikkert er det, at Jesus vender tilbage. At vi vil leve med ham i evigheden. Og at andre vil leve i helvede i en evighed, hvis vi ikke prædiker til dem, hvis vi ikke deler evangeliet. Og det er sikkert af en ganske simpel grund. Det står i Bibelen. Gud siger det. Lad os tage den næste tre vers og afslutte første del af kapitlet. Stig op på et højt bjerg, Sions budbringer, råb højt. Jerusalems budbringer, råb uden frygt. Sig til Judas byer, her kommer jeres Gud. Gud Herren kommer i styrke, han hersker med sin arm. Hans løn er med ham, hans fortjeneste går foran ham. Som hyrden vogter han sin hjort, han samler dem med sin arm. Han løfter lammene op i sin favn, han leder moderformen. Igen tror jeg på, at der er to ting, vi kan fremhæve ud fra vers 9. Højt bjerg og uden frygt. Som vi var inde på før, det nytter ikke noget at gemme evangeliet. Det nytter ikke noget at gå ned i en lille dal for os selv med alle vores kristne venner, og så viske sammen og sige, fint, vi har det godt hernede. Jeg tror, vi skal op på et højt bjerg og råbe det ud. Vi skal op, hvor folk kan høre det, hvor folk kan se det. Jesus beskriver det samme i Matteus kapitel 5, når han snakker om verdens lys. Om at det, du sætter ikke lys under en skæppe, du sætter det op, hvor folk kan se det, hvor folk kan opleve det. Og det er det samme, når vi deler evangeliet. Det skal ikke bare være blandt hinanden, det skal være ud til folket. Udover det, så kan vi gøre det uden frygt. Jesus vil altid være med os, når vi deler ordet. Han vil altid være med os. Det vigtigste af alt, det er ham, der frelser, og ikke os. Vi skal ud og dele ordet. Men han vil altid være med. Han vil altid være lige ved siden af. Og give den hjælpende hånd. Give de ord, vi har brug for. Vers 10 og 11 står i god kontrast til hinanden. Det giver to forskellige vinkler. To forskellige sider af vores Gud. Det første vi ser er, at han kommer i styrke. At Gud er kongen, som kommer i styrke og vil herske over jorden. Han kommer for at befri sit folk. Han kom både for at befri jøderne ud af fangenskab. Han kom ikke fysisk, men han befriede dem. Og han vil komme fysisk i fremtiden. Og befri alle de retfærdige, alle der tror på ham. Vi ser også i vers 11, at han er hyrden, som tager sig af sit folk med omsorg og kærlighed. Og det er budskabet til jøderne i det første 11 vers her, og det er budskabet til os. Jøderne stod midt i den her svære tid, at de var netop kommet ud af det her fangenskab. Og Jesajas har allerede sagt, I skal ikke gøre alt for glade, fordi der kommer et til. Men hans budskab er bare rolig. For Gud skal nok komme og befri. Og Gud skal nok komme og være den hyrde, som tager sig af med omsorg og kærlighed. Når vi læser det nye testamente i dag, så ser vi meget tydeligt, at Jesus er vores hyrde. Vi ser det også i det gamle testamente, der er det bare Herren som sådan. For eksempel salme 23, som vi alle sammen kender. I Ezekiel 34 siger Herren selv med egne ord, at han vil sætte sin tjener David, henvisende til Jesus, som hyrde over sit folk. I Johannes 10:11 er Jesus den gode hyrde. Han beskriver sig selv som den gode hyrde, som giver sit liv for sin får, hvilket han i gjorde bogstaveligt talt. I Hebræerne 13:20 ser vi, at han er den store hyrde, og i 1. Peter 5:4 er han hyrden over alle hyrder. Så der er ikke nogen tvivl om, at Jesus er vores hyrde, og den hyrde, der er beskrevet her. Det sidste, der står i vers 11, er, at han leder moderfåren. Og det er et rigtig, rigtig interessant billede. Se, på den her tid, det man som regel gjorde, når man havde en stor fåreflok, det var, at der var en hyrde, selvfølgelig. Jesus er hyrden. Og man havde en kæmpe flok får. Det er ikke altid hyrden. Jeg vil sige, Jesus han kan altid, men i det her tilfælde med de her fåreflok, det er ikke altid hyrden, kan holde styr på alle fårene. Derfor vælger han som regel et får, her beskrevet som moderfåret, andre steder beskrevet som lederfåret. Han vælger et får, som kender hyrden godt, og som følger efter hyrden. Hvis du har et lederfår, eller et moderfår, som følger hyrden, og alle de andre får er trygge ved fåret, så vil de automatisk følge hyrden. Og det er det, han beskriver her. Herren leder moderfåret, og dermed hele fåreflokken. Det er ikke bare enkelte af moderfåret, det er hele fåreflokken, der følger med, lige så snart han føder. Lige så snart han leder moderfåret. Og jeg tror, at det er rigtig vigtigt i vores liv, selvfølgelig at følge Jesus, men også at finde, ikke forbilleder, men alligevel rollemodeller i troen. Folk, der følger Jesus, som vi kan læne os op af i de svære tider. Som vi ved følger Jesus 100%, som vi derfor kan stole på. Fra vers 12 til 31 ser vi, hvordan Guds storhed bakker hans budskab op. Han har netop givet det her budskab om trøst, om opmuntring. Og nu ser vi, hvordan det hele bliver bakket op af, hvem Gud er. Og hvor stor Gud er. Vers 12-14 står der. Hvem har udmålt vandet i sin hulehånd, afgrænsede himlen med udspændte fingre. Hvem har målt jordens støv i tønder, vejet bjergene på vægten og højene på vægtskåle? Hvem kan retlede Herrens ånd? Hvem kan være hans rådgiver og belære ham? Med hvem har han rådført sig for at få indsigt og blive belært om den rette vej? Hvem lærte ham kundskab og viste ham vejen til indsigt? I Jeremias 32:17 står der, at Gud skabte jorden med løftet arm. Guds teknikker, Guds måde at gøre tingene på, er magtfuldt. Han er ikke begrænset til at gøre tingene på den ene måde eller på den anden måde. Her står der, at han udmåler vandet i sin hule hånd med udspændte fingre. Og i Jeremia står der med løftet arm. Der er ikke nogen grænser for, hvordan Gud kan gøre tingene. Det gælder både om skabelsen, det gælder også i vores liv. Bare fordi vi har oplevet ham gøre gode ting i vores liv på en måde, betyder det ikke, at det altid er sådan. Han kan gøre det på mange forskellige måder. Det her udspændte fingre, for en gang skyld kan jeg bedre lide den gamle oversættelse fra 48, den siger, at han gjorde det med et fingerspand. Et fingerspand, det kan være, du ved noget om det, Jonas. I hvert fald i gamle dage, regner jeg ikke med, at I bruger det stadigvæk. I gamle dage brugte man et fingerspand, som er fra tommelfinger til lillefinger. Det var før man havde tommestok og andre måleredskaber. Fordi når du skal måle noget, kan du ganske simpelt. Det kan du så ikke ganske selv, når du er mig, men du kan gå sådan her op og ned og ting, for at måle ting. Jeg er ikke tømmer jo, ligesom dig.
Det er også meget svært at gøre, det er ting, du ikke.
Det er det. Du kan måle ting ganske nemt med et fingerspand. Uden at skulle, hvis du gør sådan her, og så skal overføre det på et eller andet, det kan du ikke. Men du kan godt måle, hvor mange fingerspand der er, og så overføre det over på noget andet. Jeg kan godt lide det her billede. Fordi Gud, han har afgrænset himlen med sit fingerspand. Himlen er ikke større end det her. For Gud. Han er langt, 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 langt større end himlen. Og det er ikke fordi, at Gud, han er en eller anden kæmpe uhyr, som bare er stor. Altså det er ikke sådan, det er beskrevet. Gud er ånd. Johannes 4:24. Han er ikke sådan en stor skikkelse, som ligner et menneske. Men han er stadig større. Han er større end himlen. By far. Langt større. Han har målt jordens støv og højene på vægtskålen. Da Gud skabte jorden, der var det ikke bare en tilfældighed. Det var ikke sådan, at her har vi noget støv. Og her har man bjerge og noget vand, og så ser vi, hvad der sker. Han har målt det, han har afvejet det. I vægtskåle, og hvad ved jeg, jeg ved ikke, hvilke vægtskåle, det må du ikke spørge mig. Men han gjorde det præcis, han havde en mening med det. Han gjorde det med visdom og indsigt, ifølge Jeremias 10:12. Og han gjorde det med vilje og hensigt, ifølge Åbenbaringen 4:11. Der var en grund til det, der var en mening med det. Det viser også, at han har styr på hver enkelt lille detalje. Som for eksempel sandkorn og støv. Nu bor I både i lejlighed og hus. Men har I støv på, hvor meget støv der er i jeres lejlighed eller hus?
Nej. Jeg har lige støvsuget, der er ikke så meget.
Der er ikke så meget, men ved du, hvor meget der tilbage? Gud, han har styr på selv støvet og sandkorn i universet. Han har styr på hver enkelt af os. Og han kender hver enkelt lille detalje om os. Det er jeg ikke altid lige glad for, men det gør han nu engang. Og det betyder, at han ved, hvad der skal til, når han skal hjælpe os. Det betyder, at han ved præcis, hvordan vi har det, og præcis, hvordan han skal hjælpe os. En anden ting omkring skabelsen, det er, at Kolossenserne kapitel 1 siger, at alt er skabt igennem Jesus. Jesus er centrum. Jesus er fokus, som vi også har på lejen. Alt er omkring Jesus. Lige fra første Mosebog, gennem hele Israels historie, gennem monarkiet, gennem profeterne, op igennem Jesu liv, de første kirker frem til Åbenbaringen. Alt handler om Jesus. I vers 13 og 14 fortsætter Esajas med de her retoriske spørgsmål. Altså, hvem kan retlede Herrens ånd? Det ved vi godt, det er der ikke nogen, der kan. Hvem kan være hans rådgiver og belærer? Det ved vi godt, det er der ikke nogen, der kan. Men jeg synes, det er sjovt, hvordan vi ofte prøver. Det er sjovt, hvordan vi i bøn ofte siger, Gud, ja, du kender situationen, men hvis du lige gør sådan og sådan, så ja, det vil være tips op, fordi selvfølgelig, jeg ved jo, altså, det her, det er sådan ting, vi skal gøre, så kan du ikke lige gøre det. Men det er ikke sådan, det fungerer. Vi kan ikke vejlede Gud, eller rådgive Gud, til hvad han skal gøre. I Romerne 11:13 står der, at ingen kan rådgive Gud, og ingen kender hans tanker. Hvem kan retlede Herrens ånd? Det er der ikke nogen, der kan. Hverken det assyriske imperium, babyloniske, eller jøderne selv, eller os. Jeg kan godt lide, der står, hvem lærte ham kundskab og viste ham vejen til indsigt. Der var rigtig, rigtig mange falske guder i Israel, ligesom der er i dag. Jeg ved godt, der er ikke så mange asetroende tilbage, men der er alligevel nogen. Og der er mange, der før i tiden har troet på Odin og Thor og alt det her. Jeg kan godt lide historien om Odin, fordi der står, at han var nødt til at opgive sit øje for at få visdom. Han er den mægtigste af alle de nordiske guder, men alligevel var han nødt til at gøre noget for at vide mere. Men sådan er det ikke med Gud. Der er ikke nogen, der kan give ham indsigt. Vers 15-17. Nej, folkene er som dråber i en spand. De regner som støv på vægtskåle. De fjerne øer vejer kun som fnug. Libanon slår ikke til som brænde, og dets vildt slår ikke til som offerdyr. Alle folkene er som intet imod ham. De regner som intethed og tomhed for ham. Folkene her er selvfølgelig verden. Som man kan sige nu, ganske tydeligt, er imod Jesus. Og det vil være endnu mere tydeligt til slut i trængselstiderne, når hele verden vil samles, når Jesus vender tilbage. Hele verden vil samles i krig mod ham. Men som vi ser meget tydeligt her, der er ikke noget, de kan stille op. Der er ikke nogen krig, når Jesus står på den ene side. Han vil vinde til sidst. Åbenbaring kapitel 19. De regnes som støv på vægtskålen. Han har styr på støvet, da han skabte verden. Og han har også styr på støvet nu. Og han har også styr på fjenderne nu. Både hans egne og dine fjender. Som sagt, folk er som intet. Det betyder ikke, at mennesker er som intet. Der står ikke, at mennesker individuelt er som intet og ikke betyder noget. Der står ikke, at hans skabelse ikke betyder noget for ham. Mennesker individuelt betyder noget for Gud. Der står i Matteus kapitel 13, at vi den skat, han har opgivet alt for at købe. Står i lignelser, men det er det, der står. Vi betyder noget for ham. Vi er hans skat. Folkene, mennesker som ikke tror på ham, mennesker som samles for at gå imod ham, de betyder ikke noget for ham. De står ikke imod ham overhovedet. Han ønsker, at det bliver fejl selvfølgelig, men vi vil se, når han kommer tilbage på det tidspunkt, der tøver han ikke med at dømme dem. Han tøver ikke med at sende dem nedad. Der er ondskab i verden. Det tror jeg godt, vi kan blive enige om. Rimelig hurtigt. Og der er mange, der ofte stiller spørgsmålstegn ved, jamen altså, hvis Gud findes, hvorfor er der så ondskab? Men hvis der er ondskab, så må det betyde enten, at Gud ikke er god, eller han ikke er i stand til at vinde over ondskab. Det giver jo mening, altså. Du kan ikke have en Gud, der er stærk nok til at vinde over ondskab, og så samtidig være god, hvis der er ondskab. Eller også, så kan du ikke have en Gud, som er god, og i stand til at vinde over ondskab, hvis den stadig er der. Det giver ikke nogen mening. Problemet er bare, at de her krigere, de mangler et ord. Gud er god. Gud er i stand til at vinde over ondskab. Og han er ikke besejret ondskab. Endnu. Det er ikke fordi han ikke kan, det er ikke fordi han ikke vil. Det er fordi han giver tid. Tid til at omvende sig. Prøv at slå op i 2. Peter kapitel 3 eller sådan noget. Start i vers 8. Dette ene må I ikke glemme, mine kære, at for Herren er en dag som 1000 år, og 1000 år som en dag. Herren er ikke sent til at opfylde sit løfte, sådan som nogle mener, men han har tålmodighed med jer, fordi han vil, at ingen skal gå fortabt, men at alle skal nå til omvendelse. Det samme er beskrevet i Jakob kapitel 5, vers 7-9. Herren venter for at give tid til folkene, til de ikke frelste, så de kan blive frelst, så de kan omvende sig. Og jeg synes, jeg er relativt glad for, at han venter. For hvis han var kommet tilbage for 3 år siden, så havde jeg stået på den forkerte side. Og vi kan gå længere tilbage, så vi også var inde under den kategori. Jeg er rimelig glad for, at han venter. Nogle gange står man lidt og tænker, kom nu, altså. Det er nok med alt det her ondskab. Lad os nu bare komme hjem. Men vi vil formentlig se folk frelst, som vi ønsker at se frelst. Og på det tidspunkt vil vi være relativt glade for, at han er venlig. Så jeg er glad for, at han er venlig. I forhold til det overordnede emne af bogen, frelse for Herren, det ser vi meget tydeligt i vers 16. Libanon slår ikke til som brænde, og dit vildt slår ikke til som offerdyr. Lige meget hvor mange kæmpe skove du smelter sammen til et kæmpe bål, lige meget hvor meget vild du har til offerdyr, så det er ikke nok til at tilfredse Gud. Det er ikke nok til at tjene din frelse. Frelsen er fra Herren. De næste 3 vers. Med hvem vil I sammenligne Gud? Hvad vil I sætte op til sammenligning med ham? Gudebilledet støbes af en håndværker, guldsmeden beklæder det med guld, og han støber sølvkæder til det, men vælger træ, der ikke rådner, og søger sig en kyndig håndværker til at opstille gudebilledet, så det ikke vakler. Der er ikke nogen falske guder, eller religioner, eller andet skidt, der kan sammenlignes med Gud. Gud. Sjovt nok, fordi de er falske. Men hvem vil I sammenligne Gud? Der er ikke nogen. Det er ikke fordi, at Jesus han kæmper mod Buddha, eller Allah, eller Thor, Odin, eller hvad ved jeg. Det er ikke fordi, de kæmper om at være den bedste Gud, om hvem der kan skaffe flest tilhængere, eller hvem der bare er stærkest. De andre findes ikke. Det er falske guder. Det er ikke en konkurrence. Det er det samme, når vi er ude og prædike. Det er ikke fordi, vi skal konkurrere mod muslimer, om hvem der har det bedste forsvar af troen, fordi deres tro er falsk. Og det for mig i hvert fald har det været vildt vigtigt at indse, fordi vi kæmper ikke imod falske guder. Vi kæmper ikke imod andre guder. Men vi kæmper imod en vis fjende, her Satan, som opfinder falske guder. Og det er hans tricks, det er hans snyderier, vi skal kæmpe imod. Ikke falske religioner. En anden ting, der er sjov i det her vers, er alt det her omkring gudebilleder. Hvordan materiale og evne er fuldstændig lige meget, fordi gudebilledet kan stadig ikke måle sig med Gud. Altså, guldsmeden beklæder det med guld. Han støber sølvkæder til det. Guld og sølv er ikke nok til at konkurrere med Gud. Og det er en guldsmed, og du har en kyndig håndværker. Det er stadig ikke nok. Materiale og evne er fuldstændig lige meget i gudebilledet. For det kan ikke sammenlignes med Gud. Læg også mærke til al den energi, der er lagt i det. Der er både en gudsmed henover, og man vælger træ, der ikke rådner, og der er en kyndig håndværker, og hvad ved jeg. Overvej, hvor meget energi de her mennesker bruger på at lave gudebilledet. I stedet for bare at tage Jesus, som siger, min byrde er let. Mit åg er let. Jeg tager alle dine byrder. Overvej, hvor meget nemmere det vil være at vælge Jesus, end et eller andet gudebillede. En kyndig håndværker former det her gudebillede, så det ikke vakler. Hvor fesen er det at have en gud, der ikke kan stå selv? At du skal have en åndværker til at gøre det ordentligt, så han kan stå op. Altså, der er ikke nogen gudebilleder, der kan sammenlignes med Gud. Et gennemgående mønster i vers 12-20 er, hvordan de starter med at beskrive Gud, derefter beskriver et eller andet, og så hvordan det ikke kan måle sig med Gud. Vi så det i starten med himlen, hvordan det var mindre end Gud, og vi ser det her til sidst med de her gudbilleder. Se på Gud først, og derefter dit problem. Du skal ikke se på dit problem, du skal ikke se på Gud gennem dit problem. Du skal se på problemet gennem Gud. Du skal se på dit problem i kraft af, hvilken Gud det er, du elsker og følger og tjener. Som sagt, vers 12-20 beskriver, hvordan Gud er større end alt på jorden. Og nu går vi over i, hvordan han er større end alt i himlen. Vers 21. Ved I det ikke? Hører I det ikke? Er det ikke fortalt det fra begyndelsen? Har I ikke indset det fra jordens grundlæggelse? Det er ham, der troner over jordens flade, men alle dens beboere er som græshopper. Han spænder himlen ud som en slør, breder den ud som et telt til at bo i. Fyrster gør han til intet, jordens dommere til tomhed. Knap er de plantet, knap er de sået, knap har stiklingen slået rod i jorden, før han puster på dem, så de visner, og stormen river dem bort som storm. Med hvem vil I sammenligne mig, så vi skulle være lige, siger den hellige. Løft jeres øjne mod himlen og se. Hvem skabte den? Han, som fører dens hær talstærkt ud og kalder dem alle sammen ved navn. På grund af hans vældige kraft og mægtige styrke mangler der ikke en eneste. Jeg kan godt lide det her vers 21. Der er sådan lidt, hallo, over det, ikke? Ved I det ikke? Hører I det ikke? Er det ikke fortalt jer fra begyndelsen? Har I ikke indset det på jordens grundlæggelse? Hallo, vågn op en gang. Har jeg ikke fortalt jer, at jeg er Gud? Har I ikke læst jeres bibler, at Jesus er Gud? At Jesus er god? Hvorfor tvivler du så? I går i kirke uge efter uge efter uge og hører på, hvor god Jesus er. Og alligevel så bliver vi ved med at tvivle på. Sådan er det lidt at være menneske, tror jeg. Ikke at det er positivt, ikke at det er godt, at vi tvivler, men det er nu engang sådan, vi er. Men Gud, han er der hver gang alligevel til at minde os om det igen og igen og igen. For han er bare god. Igen, oversættelsen vers 22, jeg vil alligevel stille mig lidt imod det. Her står der flade. Det er også fint. Jordens overflade bliver det henvist til. Jeg kan bedre lide den engelske oversættelse, som siger circle. Ordet betyder direkte enten kompas eller cirkel, altså noget rundt. Og det giver en helt, helt, helt anden idé til, hvad det her betyder. Hvis Esaias sidder her og skriver, det er ham, Gud, der troner over jordens cirkel. Augustin, som levede 300-400 år efter Kristus, han troede på, at jorden var rundt. Augustin, som var en af de første og mest kendte kirkefædre, troede på, at jorden var rundt. Og jeg var så nødt til at tjekke det her op på nettet, men det var ikke før, lige omkring Columbus i år 1500, at det blev sådan helt 100% fastlagt, at jorden den var rundt. Det var ikke før år 1500, at videnskaben sagde, at jorden er rundt. Jeg kan godt lide, at Esaias 700 år før Kristus siger, ja, jorden er rundt. Det synes jeg er ret fedt. Det kan godt være, det er bare mig. Men jeg synes, det er fedt. Ej, det er åbenbart ikke godt. Men jeg synes, det er fedt, hvordan videnskab spørger igen og igen og igen. Bare tag jeres skolegang på, hvad, 10-15 år. Hvordan videnskab spørger igen og igen skal opdateres. Fordi nu fandt vi ud af noget nyt. Præcis. Men udover oversættelse, så har jeg ikke set nogen ny udgave af Bibelen. Jeg har ikke set, at Guds ord lige pludselig skulle opdateres, fordi nu var der blevet sagt noget andet. Nu passer det gamle ikke længere. Jo, der kom et nyt testamente, men det gjorde ikke det gamle ubrugeligt. Guds ord står til evig tid. Der står i vers 22, at Gud breder den ud som et telt til at bo i. Nu ved jeg ikke med jer, men de fleste de er sådan relativt nemt ved at slå et telt op. Hvis det er den mindre telt i hvert fald. Nej, ikke Camilla åbenbart. Jeg kan godt lide, at himlen er bare som et telt for Gud. Det er bare lige slået op. Det er ikke besværligt for ham. Du kan finde mange af de der falske religioner, hvor selve skabelsen, det var sådan et stort værk for deres Gud. Det var virkelig hårdt, og der var sved på panden, så var det ikke for Gud. Han gjorde det bare. Det var simpelt, det var enkelt, det var let. Der var meget detalje i det, men det var ikke fordi, det var besværligt for ham. Det var ikke fordi, det var hårdt for ham. I vers 23 ser vi, fyrster gør han tjeneste. Fyrster, konger, præsidenter, statsminister, andre politikere, dommer. Der er ikke noget, der er sammenlignet med Gud. De er bare ikke sammenlignet med Gud. Alle jordens konger og fyrster. Jeg kan ikke huske, hvor det står, men selv hvis alle jordens konger var samlet, ville jeg kunne sætte et blad på en blomst. Men Gud har skabt alt godt. Gud har skabt alt, hvad der vokser på jorden. Og vi vil se vers 24, det eneste, der skal til, før Gud han vælter dem, det er, han puster på dem. Før han puster på dem, som de vidste, står. Der er de her to ting. Knap er de plantet, knap er de sået, i vers 24. Lige meget, hvor plantet nogen som helst er, lige meget hvor rodfæstet de er, så vil de ikke være stærke nok til at modstå Gud, når han puster. Og knap er de sået, lige meget hvor meget de er gemt nede i jorden. Lige meget om det kun lige er et lille bitte så, så vil det stadig ikke være nok til at gemme sig for jorden. For Gud, undskyld, i jorden. Intet er skjult for hans øjne, ifølge Hebræerne kapitel 34. Med hvem vil I sammenligne mig, så vi skulle være lige, siger den hellige. Vi kan ikke beskrive Gud med vores forstand. Eller vores ord. Vi er ganske simpelt mangelfulde. Jeg skal bruge et $5 ord. Antropomorfisme. Det betyder, at jeg har trænet. Bare roligt. Det betyder, at vi bruger vores menneskelige ord til at beskrive Gud. Selvom det ikke er nok. Som for eksempel tidligere med hans fingerspand. Det betyder, at vi sætter Gud ind under menneskelige ord. Så selvom det aldrig nogensinde er nok til at beskrive ham, så gør vi det alligevel. Og selv Bibelen fortæller os ikke alt. Dermed ikke sagt, at vi skal lægge ting oveni. Dermed ikke sagt, at vi nogensinde skal tro, at vi ved mere, end hvad der står i Bibelen. Det er blasfemi at brænde værre. Det er bestraffet. Ifølge åbenbaringen kapitel 22, vers 18. Det betyder, at når vi kommer i himlen, så vil det være ting, vi ikke har set før. Så vil det være nye ting, der bliver åbenbart for os. Fordi vi kan simpelthen ikke beskrive Gud 100% med vores menneskelige forstand og vores menneskelige ord. I vers 26 ser vi himlens hær. I denne sammenhæng er stjernerne. Igen et meget sjovt lille fakt. De fleste astrologer er blevet enige om, at der er 10 i 22. antal stjerner. 10 milliarder billioner stjerner findes der. Astrologer prøver stadig at udforske alle de her stjerner osv. Men Gud, han har styr på hver enkelt lille land. Han har styr på dem lige fra begyndelsen. Og han har styr på hver enkelt af os. Ligesom stjernerne. På grund af hans vældige kraft og mægtige styrke mangler der ikke en eneste, og han kalder dem alle sammen ved navn, ligesom med os. Nå, vi må hellere få lidt fart på. 27-28. Jakob, hvorfor siger du? Israel, hvorfor erklærer du? Min vej er skjult for Herren. Gud anser ikke min ret. Ved du det ikke? Har du ikke hørt det? Herren er en evig Gud, skaberen af den hvide jord. Han bliver ikke træt og udmattet. Hans indsigt kan ingen udforske. I det her vers ser vi, at Gud, han er evigt større end alt. Han er over alt. Intet er skjult eller gemt for Gud. Og hvis Gud kan holde styr på alle stjernerne, hvorfor skulle han så ikke kunne holde styr på os, på hans folk, på jøderne? Der står, Israel, hvorfor erklærer du, min vej er skjult for Herren, Gud indser ikke min ret. Selvfølgelig gør han det. Hvis han kan holde styr på alle stjernerne, som vi så tidligere, så kan han også holde styr på sit folk. På sit udvalgte folk. Og på jer. På hans børn. Falske afguder. Det vil formentlig glemme. Det vil formentlig lade jer stikke. Men sådan er Gud ikke. Følger Josua, kapitel 1, vers 5. Salmerne 94, 14. Gud vil aldrig nogensinde forlade sig for. Han slutter her med at opsummere nogenlunde, hvad han prøvede at sige ved starten. Gud er evig. Han er fra evighed til evighed, fra evigheds begyndelse til evigheds slut. Du kan ikke gå langt nok tilbage eller langt nok frem og så finde, at der ikke er nogen Gud. Sådan en punkt findes ikke i historien. 1. Krønikebog 16:36, Salme 41, 14, 90, 2, 106, 48. Alle de her steder beskriver, at Gud er fra evighed til evighed. Vers 29. Han giver den udmattede kraft. Den kraftesløse giver han ny styrke. Drenge bliver trætte og udmattede. Unge mænd snubler og falder. Men de, der håber på Herren, får nye kræfter. De får vinger som ørne. De løber uden at blive trætte. De vandrer uden at udmattes. Som sagt, Gud han er evig over alt. Og alligevel, så søger han dig personligt. Som sagt, hovedtemaet i det her kapitel er Guds storhed. Og hans klimaks, Esajas klimaks i det her kapitel, er at på trods af den her storhed, på trods af hvor stor Gud er, og hvor mægtig han er, så har han stadig sat sig ned. Igen, det er nok julens budskab. Han har stadig sat sig ned blandt os, for at være blandt os. Og for at give styrke til os. Han søger os så nær dem, som søger ham. Den her enorme kraft, som skabte universet, Guds kraft, som vi har rørt meget, meget lidt af, bor også i dig. Det synes jeg er en lidt vild tanke. At den samme kraft, som formede og skabte universet, den samme kraft, som har styret verdenshistorien de sidste 6.000 år, bor i mig og dig. Og arbejde for de bedste. Romerne 8:28. Bibelen er fuld af de her løfter, som vi ser i de her tre vers. Og det er de løfter, der gør, at der ikke er nogen modstand til falske guder og religion. For Jesus han overgår alt, hvad verden kan løbe. Alt, hvad falske religioner kan løbe. Lad os tage fat i dem. Lidt hurtigt. Selv det stærkeste menneske bliver træt. Drenge bliver trætte og udmattet. Unge mænd snubler og falder. Vi ved selvfølgelig alle sammen godt, det er klart. Mænd er de stærkeste. Det ved vi godt. I hvert fald ikke fysisk. Og der er heller ikke så meget tvivl om, at unge mænd, det er jo ligesom ungdommen, det er den stærkeste. Selv unge mænd og drenge bliver trætte, snubler og falder. Det er et billede, bare roligt. Det billede på at selv de stærkeste, de stubler og falder. Men hans styrke er kilden til vores styrke. Og han giver sin kraft til os, så vi kan være lys for ham. igen kan jeg tage ud i det her, I evangeliserer, hvad er lys i verden. Det er ikke noget, vi gør i egen magt. Det er ikke noget, vi gør for os selv. Det er ikke noget, vi gør, fordi vi kan. Det er noget, vi gør for ham. Og det er noget, vi gør med ham. Og det er noget, der gøres af ham. Det er ham hele vejen. Der står i 2. Koran 12:9, at hans magt og styrke bliver gjort synlige i vores svaghed. At når vi er svage, så er han stærk. Og det er det, jeg tror på, at vi ser i de her vers. Han giver den udmattede kraft, den kraftesløse giver han ny styrke. Det er ikke bare den, der mister sin styrke, fordi det ser du mange mennesker gøre rundt omkring i verden. Men tilbage til det princip i vers 4. Det er den, der indrømmer, at han er udmattet og kraftesløs. Det er den, der indrømmer, at han ikke er noget uden Gud. Det er den ydmyge. De, der håber på Herren, får nye kræfter. At håbe på Herren, at sætte sin tillid til Herren, at tro på Herren. Vi skal ikke stå på vores egne evner til at klare tingene, men hans evne til at klare tingene. At håbe på Herren, det er at stole mere på hans evner, end på de problemer, vi står overfor. Jeg kan også godt lide, hvordan de, der håber på Herren, får nye kræfter. Det er ikke sådan, at vi får kræfter af Gud. Vi får nogle evner, vi får nogle talenter af Gud. Færdig. Vi får nye kræfter. Hvis vi får nye kræfter, det må betyde, at der er gået noget forud. Det må betyde, at vi engang har fået kræfter af Gud. Så hvis vi får nye kræfter, så må det være igen og igen og igen. Som nogen tror, at Gud har ikke skabt jorden og så bare forladt os. Gud har ikke skabt jorden og sagt, fint, I kan leve for jer selv. Han giver os nye kræfter igen og igen og igen. Vi bliver ved med at fejle. Vi bliver ved med at stole på os selv. Vi bliver ved med at handle i kødet, og hvad ved jeg, det vil sige det på mange forskellige måder. Men Gud, han er der altid til at give nye kræfter. Han løber ikke tør. Det er ikke sådan, at du går ned og køber en energidrikke, så når du har drukket den, så er den færdig. Der er ligesom et bund. Sådan er det ikke med Gud. Han løber ikke tør for kræfter. Og han kan blive ved med at udøse sine kræfter til os. Ja, afslutningsvis vil jeg gå tilbage til vers 28. Hans indsigt kan ingen udforske. Det er sådan lidt svært statement, synes jeg. Man læser, og man læser, og læser. Og man studerer nogle måder på bibelskoler, og det her ting med hans indsigt kan ingen udforske. Jeg tror ikke på, at det betyder, at vi ikke kan vide om Gud. Jeg tror, at det betyder, som vi også så tidligere, at vi kan ikke vide alt om Gud. Lige meget, hvor meget vi læser, lige meget, hvor meget vi studerer, hvor meget vi lever med ham, og hvor tæt vi lever med ham, så bliver vi ikke kloge nok. Der er ikke et punkt, hvor vi kan sige, det er fint, nu stopper jeg. Jeg ved, Daniel, han har et flot diplom hængende, hvor der står Associate's Degree in Theology. Det har han været på bibelskole og alle de her ting. Og han er kaldet af Gud til at sidde her og undervise. Og det, i mine øjne i hvert fald, gør ham relativt klog. Men det gør ham ikke klog nok. For ingen kan udforske Herrens indsigt. Siden Gud nu er så stor, som vi har prøvet at se det på, så er der ikke nogen grund til at bekymre sig om ondskab, trængsler, problemer, alt hvad vi ellers har at bekymre sig om. Det eneste vi skal bekymre os om, er at have et rigtigt forhold til ham. At få et rigtigt forhold til ham, og et rigtigt viden om ham, det vil også give os et rigtigt forhold til vores problemer. Et rigtigt forhold til Gud, det indeholder at vide, hvor stor Gud er. Hvor meget han er over vores problemer. Hvor meget han er over vores fjender. Og alle de trængsler, vi går igennem. Hvis du ikke ved, hvor stor han er, hvis du ikke ved, hvor mægtig han er over de her problemer, så vil du heller ikke stole på ham til at løse dem. Så i rigtigt forhold til Gud indeholder at vide, hvem han er. Og det får os kun ved at udforske hans ord. Intet er umuligt for Gud. Markus 10, 27. Så stol på. Han har sagt det igen og igen og igen. Så stol på Gud. Lad os bede. Jesus, vi takker dig for, at du er den, du er. For din storhed og for din magt og din kraft. Og ikke mindst, at du vælger at hjælpe os her. At du valgte at bo blandt os for at frelse os. Og for at du nu tager bolig både i himlen og i vores hjerte. Må det være gældende i vores liv her. Må du hjælpe os med at stole 100% på dig. I hver henseende. Amen.